pagājušajā gadā gan Latvijas dzelzceļa koncernām, gan arī visai transporta un tranzīta nozarei bija tāds izaicinājumiem bagāts un bija vērojams kravu apjoms samazinājums un tiek arī prognozēts, ka arī šajā gadā tā situācija būtiski neuzlabosies. Un tad līdz ar to jau pagājušajā gadā Latvijas dzelzceļš sāka aktīvi pārskatīt visas savas funkcijas un dažādas darba organizācijas procesus. Kopš pagājušā gada jau ir būtiski samazinājušās uzņēmuma izmaksu pozīcijas, bet, nu, protams, vienlaicīgi saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanai un uzņēmuma stabilizācijai tika arī pieņemts lēmums par aptuveni 1500 darbinieku samazināšanu, kas arī ir viens no veidiem, kā nodrošināt būtisku izmaksu samazinājumu. Nu, jau esam iesnieguši Nodarbinātības valsts aģentūrai informāciju par darbinieku skaitu samazināšanu, un šis te darbinieku skaits tiks samazināts pakāpeniski līdz šī gada beigām. Vispirms šī te optimizācija skars administrācijā strādājošos darbiniekus.